saistīs, tas varētu būt, es domāju, ar varbūt diametrāli pretējiem iespējams uzskatiem. Šajā gadījumā, es domāju, ka arī pēdējais mans balsojums par Rīgas domi ir darījis savu, es domāju, atlaišanu. Es domāju, ka savam elektorātam, kurš par mani ir balsojis un iebalsojis mani saimā, es varu droši rīties acīs, sakot, ka es nebalsošu ar Saskaņu un ZZS kopā, un to es neesmu arī darījis. Tas ir pilnīgi normāls jaunu cilvēku, es nezinu, tur pašatīrīšanās, pašatīstības forma vai veids. Pagātnē, tad viņas mums atlēt partijā bija tieši tā patās. Šis cilvēku filtrs netika, šī Latvija nebija tik augsta, lai izvērtētu, kāda cilvēka tiek tiekšā šajā partijā.